Viktor, Hlynur og Heiða hittust í matsalnum í frímínútunum. Ég sagði foreldrum mínum af jólakettinum, sagði Viktor hljóðlega og horfði kringum sig eins og hann veri hræddur að einhver hefði heyrt í honum. Mamma sagði að hann er örugglega til, bætti hann við með óttasleginni röddu. Auðvitað er hann til, svaraði Heiða. Allir vita það. Ég held að vita ekkert allir, sagði Viktor. Það er enginn að tala um hann. Kannski þorir enginn að tala um hann, sagði Hlynur og hélt áfram að borða. Hvað vitum við um hann? Spurði Viktor. Hvað meinarðu? Spurði Hlynur og var pínur hræddur við svarið sem hann fengi. Nú hvernig stoppum við jólaköttin, bætti Viktor við. Ég held að það sé ómögulegt, sagði Heiða. Hann er risastór. Krakkarnir fóru að hugsa um áætlun um það hvernig hægt var að stoppa jólaköttin. Þau urðu að finna leið til að halda öllum öruggum. Allir kettir eru hrættu við hunda, sagði Hlynur. Kannski gæti við hrættan með hundi. Heiða hristi höfuðið. Hann myndi bara borða hundin. En hvað með að setja hann í bað? Kisan mín hleypur alltaf í burtu þegar mamma vill baðana, sagði Viktor. Það virkar ekkert heldur, sagði Heiða. Það þarf að vera eitthvað sérstakt. Ég er með hugmynd. Sagði Viktor allt í einu og leit á Hlyn.